Jozibali.uz'da ekskluziv premyera.
Yana seni yig'latdim g'amgin kuylarim bilan, har kuni jang qilaman cheksiz o'ylarim bilan. Dengizlarni tubiga orzularim cho'kkan, u bu mening g'ururimdir, sening sabring to'kkan u. Olisda qolsa u biz qadar yammazi, o'zi bormadi go'yoki susambi. U yerda baxtlilar yo yo'qdir hoynahoy, lekin sen hamisha qalbim osmonida oy. Sen dosh bergan bo'ronlarga qalqon qulay ko'ksimni, balki orom olar qalbing bugun tinglab o'ksimni. Meni esa satrlarim xatto og'ir o'zimga, seni diqqating to'liq qirchungancha so'zimga. Ko'zlaring yortadiya sizgan tomchi yoshlaring, unutilgan taronamni yana qayta boshlading. Sendir qayg'uli hikoyam, sendir g'amgin ertagim, sensiz zulmatlar qaraga uloqtir yuragim. Taqdir bari toshmu, ko'zingda yoshmu, sevgi o'zi bir kuni botguvchi quyoshmu. Unda nega olmadı muhabbatim gullari, qalbim yoqishga yetarli yongan vaqtim kullari. Taqdir bari toshmu, ko'zingda yoshmu, sevgi o'zi bir kuni botguvchi quyoshmu. Unda nega solmadi muhabbatim gullari, qalbim yoqishga yetarli yongan vaqtim kullari. Balki vafotim solasan qalbim malikasi, lekin meni kemasan kimningdir erkasi. Vujudimni yoqar rashim alangasi, bag'rimni kuydirar ayriliq tamg'asi. Jonga tegib hammasi dunyoga jar solganimda, kechmadim g'ururimdan hatto yolg'iz qolganimda. Go'zal va sen xayolimdan ketmasa bir nafas, faqat mamalik bo'la tug'ular uchun qafas. Gohida ranjidin xudbin deb atadilar, bugun ketgan insonlar kun kelib qaytadilar va shunda aytadilar:
begunoh parvardigor.
Bilaman yaqinlarim barin shunday dardi bor, sen esa o'zgacha o'xshama san ularga. Hech qachon achimasman birga o'tgan kunlarga, shunchaki baxtli bo'l shu menga kifoya. Lekin hech yoqmayapti alamli nihoya. Taqdir bari toshmu, ko'zingda yoshmu, sevgi o'zi bir kuni botguvchi quyoshmu. Unda nega so'lmadi muhabbatim gullari, qalbim yoqishga yetarli yongan vaqtim kullari. Taqdir bari toshmu, ko'zingda yoshmu, sevgi o'zi bir kuni botguvchi quyoshmu. Unda nega so'lmadi muhabbatim gullari, qalbim yoqishga yetarli yongan vaqtim kullari.
Jozibali.uz siz sevgan portal.